Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ni ikiganiro kiba rimwe mu ndwi kibashikiriza makuru y'imvaho y'imibereho y'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiye mu Isange, Uvira, Rusenda, Murongwe, Baraka, Fizi, Minembwe n'Ibukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga mu gitegurirwa n'urwaruka rw'abamenyesha makuru b'impunzi z'abarundi ubwo mu miryango yabakiriye bafatikanije n'amaradiyo 10 yo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko bafashijwe uburyo bw'ibikoresho n'umwe bw'iburayi bashigikiwe n'ubyubuhinga n'ishiramwe Internews.
Ndabaramukije inshuti n'abakunzi b'ikiganiro yaga kazi murano makuru 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 yaranze none gutwarayo dusozereye inkuru nkuru zigize amakuru n'izi zikurikira. Ikambi ya Rusenda yiteguriye kuronsa indongo zishasha mu mpera za kuno kwezi kwa Gitugutu biciye mu matora rusange. Muraza kubyumva mwana makuru. Abanyeshuri bangana ibihumbi bitatu n'194 biga ku mashuri mato mato ya Katunguru na Kawunga nibo baronkeje ibikoresho by'ishuri n'ishyirahamwe World Chat. Ihiganwa ry'umupira ryitiriwe amahoro ryarayitanga ducese mu ikambi ya Rusenda. Saa gusa twabateguriye n'ayandi makuru menshi atandukanye. Kuri mikoro ni Maria Carone Ninahazwe. Nk'uko nari mpejeje kubabwira mu ngingo nkuru nkuru, umugwi SNL ujejwe impunzi waratangaje ku igenekezo rya 8 Gitugutu ko agiye gutunganya amatora rusange y'inzego nyobozi z'ikambi ya Rusenda. Aya matora akabategekanijwe ku magenekerezo ya 2023 na 2024 kuno kwezi hamwe atacohinduka. Odeta Nibizi adufitiye iyo nkuru.
Ubwo umugwi ujejwe gutunganya amatora mu ikambi ya Rusenda sesi mu mfunyafunyo y'Igifaransa, amatora y'abakuru b'ibigwati ategekanijwe ku igenekerezo rya 2023 Gitugutu, amatora y'abakuru b'amasite n'ay'umugwi nyobozi mukuru w'ikambi ategekanijwe ku igenekerezo rya 2024 Gitugutu z'umwaka. Bishasha mwayo matora ora nuko umukuru w'ikigwate ategerezwa kwitozanya n'icegera ciwe. Umukuru wa site ategerezwa kwerekana uwumwunganiriye mu mabanga nayo witoza mu burongozi bukuru bw'ikambi abwirizwa kwerekana abazomufasha gutwara bane harimo ivyegera vyiwe bibiri hamwe n'abanyamabanga biwe babiri bubahirijwe ubusumbasumbane bw'ibitsina. Abitoza ku mpande zose bafise imisi itanu itarenga yo kuba bashikanye amadosiye yabo abo kumugwisesi kuva ku igenekerezo rya 8 Gitugutu hakuwemo imisi ibiri y'akaruhuko ko mwiyinga. Tubamenyeshe ko iyi mikwa ry'abazotorwa ritegekanijwe ku igenekerezo rya 2028 z'uku kwezi turimwo hamwe n'itangwa ry'amafaranga yo gusoma ibifungurwa ritoba ryabaye kuva itariki 20 za kuno kwezi kwa Gitugutu nk'uko Pamu yabyemereye impunzi. Odeta Nibizi mu ikambi ya Rusenda kubw'uruganda yaga.
Abanyeshuri 1990 b'impunzi z'abarundi mbese n'abakongomani bazakiriye biga ku mashuri mato mato ya Kawunga na Katunguru nibo baronkejwe ibikoresho by'ishuri n'ishyirahamwe World Chat. Ibikoresho bigizwe n'amakaye n'amakaramu, ibikoresho byo gucapa byatanzwe kuva ku igenekezo rya Gitugutu. Ni inkuru ya Munezero Yvette.
Niba nibarutake rero ibikoresho narose nabyakiriye neza uko imbere n'abikoresho nari mfite ubundaro.
Naitwa Nimbo na Jack. Nasoma msomo la pili kwetu Katunguru. Ninasikia mzuri kwa faizi na nilipokea vifaa vya masomo nilikuwa nakosa kwa nivi napata kwa nenda kwa nandi. Tanisaidia.
Ukakwize rajan dede na akiriwe ama kaya ya pokea jendi isi imye kwa iyo chadi ya mpokea uje. Kujan fasa kuiga kwa nenda umu na komeo uji hugo.
Umugujorga kukingiri mhunzi wa hase rurongo wenu mpaso ni Fatuma Tadiaro warasambishije ku nshuro ya kabiri imiryango 11 mu ikambi ya Rusenda bikenewe kwikingigwa. Iyi miryango ikaba yishe kubazo bya nkenerwa kugira ngo ishobore gukingigwa nyabyo. Uruganda rwacu rwayaga ruripfurije amahirwe menshi iyi miryango.
Umviriza burindwa makuru mushikirizwa n'ugwarukwa rw'amenyesha makuru mu mugambi gwarukwa rw'impunzi z'abarundi mu gushikirizwa inkuru ikiyago no mubano mwiza ku maradio 10 yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umviriza ikiganiro yaga kuri Mama Redi Bukavu Flash FM na Radio Communautaire de Kamanyola Ikamanyola. Isange ni kuri Radio Rural de Sange, Ikiriba ni Radio Kiliba Ondes, Uvira ni Radio Messager du Peuple, Radio Ngoma ya Amani y'i Rusenda ni Baraka, Radio Mungano Ifizi, nayo Minembwe ni kuri Radio Tungane.
Kivu.
Na obzaka baye kuisinzi makabanyagi hugu bitore la abachungere mutekano. Ivi vugwa na mustanere wikambi ya Rusendo mushinga na IDDA numbi wa numbi. Yishiri mhunza rongo izifuzi tunga nwajia matora rusangi jugwe gogaba sungu sungu. Izi mhunzi zia miriza ivi vugwa nui mutuware kuko kubgazo musungu sungu na wenyene arumunyagi hugu ata hasa sani yenu musirikare cha humu polisi. Nguru ya Munezero Pasifike.
Yishura kukibazo chwa juwejwe komite nguru inkambi ishaka kumenya igihe amatora azobera y'abacungera umutekano bitwa abasungusungu. Mustaneri w'inkambi ya Rusenda umushinga naye Didier Numbi wa Numbi yari yamirije icyo cyifuzo kuko ngo umunyagihugu adashobora kandi atanemerewe kwitorera umusirikare canke umupolisi. Imuzo mu nkambi ya Rusenda zikaba ziyamiriza ibi bivugwa na CNR kuko kubgazo umusungusungu adashobora guharugwa muri iyo migwi ibiri kuko abasungusungu arabanyagihugu mubona ko atagikoresho na kimwe koreshwa n'izo nzego bafise. Ijambo impunzi zisaba ko yosubizwa inyuma kuko rishobora tume nkambe ya Rusenda yitirirwa kwitwaza ibigwanisho. Bamenyeshe ko ugwego rw'abasungusungu rwabayeho kuva inkambi itanguye mu gice cya kabiri cy'umwaka wa 2015 biciye mu matora kuva ico gihe akaba atandi matora aratunganywa rugo gwego uno munsi ugo gwego ruharugwamwo abagabo n'abagore bangana ijana. Rusenda Pacifique Munezero kubw'ikiganiro yaga.
Abasavyi b'ubungiro mu kigo cy'agateganyo cya Monge Monge barafotowe banashigwa no ku ntonde z'impunzi za haseri n'umugwi ujejwe ubuhinga wa haseri. Ibi byabaye ku magenekerezo ya 2008 Gitugutu. Ku magenekerezo ya 9 na 10 Gitugutu nyene abana bavutse kuva muri mukakaro guheze mbese n'abasimbye Rusansoma Beams nabo nyene barafotowe mu makambi impunzi y'Abarundi ya Rusenda na Murongwe. Inkuru ya Eric Itangishaka yemenyereza mu kiganiro yaga.
Iryo foto gwa gimpunzi zitari ku ntonde za hasere ryatangiriye mu kigo cy'agateganyo cya Monge Monge kwigenekerezo gindwi Gitugutu irabandanya kugeza no kwigenekerezo rya 8 aho muri icyo kigo hafotowe abasabyi b'ubuhungiro barenga amajanane bari muri icyo kigo kuva mu ntango z'uno mwaka. Igo gwa cyaciye kibandaniriza muri site ya Murongwe ku munsi wa gatatu aho hafotowe abana barenga ijana bavukiye muri iyo site kuva muri mukakaro guhebye. Ku munsi wa kane igenekerezo rya 10 Gitugutu umugwi wa hasere ugejwe icyo gikorwa wakiranguri icyo gikorwa mu ikambi ya Rusenda ahari hateganyijwe gufotorwa amajana y'impunzi zigizwe n'abana bavutse muri mukakaro Nyandagaro Nyakanga na Gitugutu hamwe n'abakuze batashoboye kunyura kuri Rusasuma mu mwaka wa 2014. Mu ikambi ya Rusenda icyo gikorwa nticavuye kirangira ku ivyuma byaceye bipfa nubwo biruko abafotowe baridoga kuko atavyangombwa bishasha bahava bakaronswa ibituma kuronswa imfashanyo nk'abandi bitaborohera bagasaba hase kwitwara rika gutanga izo mpapuro ndanga mujyango nko hambi. Tubibutse ko impunzi itari ku rutonde ndanga mpunzi atabufasha na buto bwa hasere cyangwa ubwishira hamwe bikorana ironso irike itanga ishaka mu ikambi ya Rusenda ku bwo ruganda yaga.
Ishira hamwe hasere riragabisha amashira hamwe y'abarovyi banyikije ibikoresho by'uburovyi bahawe. Hasere saba CNR guhagarika vuba bwanga bagize amashira hamwe 10 yaronkeje ibikoresho by'umukwabo kugira ngo berekane aho babishize. Ibi byavugwe mu nama mpuzo bikorwa by'amashira hamwe akorana na haseri yo kuwa 8 Gitugutu uno mwaka. Mu makuru y'imikino umugwi NGB New Generation Bamako waraye wirahiye ku kibuga citiriwe umwami Sibatwa umugwi wa Boston ku ntsinzi y'igitsindo kimwe ku busa. Igitsindo cinjwe na nimero 6 wa NGB Alexis ariwe kapiteni w'uwo mugwi ku munota wa 52 w'urukino. Uno munsi tegise Tujene Stade yacakiranye na Enkobe Nga Cobra ku kibuga cy'umupira Mahangayiko. Iyi migwi ibiri akaba ari nayo yari yahuye urukino rwa nyuma finale muri Rusama guheze aho tegise yatahukanye igikombe cy'iryo higanwa gitsinze igitsindo kimwe ku busa umugwi wa Nkobe. Urukino rwa nyuma finale rw'iri higanwa rwitiriwe amahoro rukazoba ku igenekerezo ya 2019 Gitugutu. Uruganda yaga ruripfurije amahirwe indwi yose yitabiriye iryo higanwa. Amakuru yacu naharangiriye. Maria Karuni nahagana yabateguriye nkongera nk'abashikiriza mfatanije na Hassan Shabani ndabakengurukiye cyane mwebwe mwese mwayeteza abiri. Aya makuru akaba yarahagarikiwe na Manuel Nyampeba. Kwemi duti giraho muba mwubahwe na gahindukira.